Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Нашата радиопрограма днес ще бъде посветена в първата си част на семейството, и то по-точно на добродетелната съпруга. Ще говорим за това, кой може да я намери. Божията воля за всяка съпруга, чертите на добродетелната съпруга, кой може да бъде толкова добродетелен, проблемът с греха, помощта, от която се нуждаят съпругите. Готови ли сте да започнете? Това е първият блок. А след това ще продължим с изследванията на доктор Рон Нилсен за последното време. За войните, за въоръжените конфликти, за увеличаваща сила за убиване. Но накрая ще прозвучи и някаква надежда. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Радостина Горанова и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, ето какво споделя Марта Пийс, когато е била млада съпруга. Покорна? Аз да бъда покорна съпруга? С гневен вик грабнах Библията и я захвърлих право към дългогодишния си приятел. От няколко седмици ето и неговата съпруга Джаки свидетелстваха на мен и на мъжа ми Санфорд. Ед тъкмо ми беше показал първото послание на апостол Петър, 3 глава 5 стих, където се казва: защото така някога и святите жени, които се надяваха на Бога, украсяваха себе си, като се покоряваха на мъжете си. Не му се наложи да чака дълго моята реакция. Покорността не спадаше към качествата на личността, която исках да бъда, продължава Марта Пийс. За щастие, макар спомена да е все още много ярък, описаната случка стана преди повече от 15 години. Тя е точен портрет на моите ранни възгледи за покорството. Много скоро обаче аз станах християнка и покорих живота си на Господа Исус Христос и на моя съпруг. Веднъж след като изслуша свидетелството ми, Алма, друг добър приятел, отбеляза, че моето обръщане прилича на окрутяване на опърничевата. Колко е права. Но нека да започна от начало. Моите родители ми обичаха и ми угаждаха като на единствено дете. Аз бях безобразно глезена. Представете си шока, когато на 19 години с моя любим от гимназията се оженихме и аз открих, че в крайна сметка светът не се върти около мен. Бях голяма егоистка, своенравна и лесно избухлива. Сега, от позицията на времето, съзнавам, че ако Санфорд не ме беше обичал достатъчно, за да ме изтърпява, нашият брак щеше да се разпадне още в първите си етапи. Погрешно смятах, че ще съм щастлива, ако се омъжа и имам деца. Наистина това ми донесе спокойствие за известно време, но скоро започнах да търся нещо повече. Така се устремявах към щастието в обществени организации, в образование, в работа, в ходене по купони. Всяко едно от тях ме забавляваха за кратко време, но винаги купнех за още и още. Не бях удовлетворена. С течение на времето реших да направя кариера. бях сигурна, че кариерата е разрешението на проблема ми. Така се устремих към по-висока образователна степен в областта на медицинското обслужване от сестри и в последствие дори преподавах същото в местен колеж. Истински се наслаждавах на преподавателската си дейност, но всичките ми усилия бяха насочени към личното удовлетворение и преследването на кариерата. Скоро нашият брак започна да се разпада. Бях се превърнала в завършена феминистка, която искаше да остави своята собствена следа на света, своя път. В началото на преподавателската си кариера започнахме да строим нашия дом на мечтите. Двуетажна жълта къща в викториански стил с голяма веранда от към трите страни. С течение на времето разбрахме, че строителят ни краде с големи суми. Останахме с недовършена къща и епотекирана собственост за повече от 15 000 долара. Опитах се да избягам от трупащото се напрежение с пиене и купони. Накрая реших, че това, от което се нуждае, е свобода. Тайно започнах да планирам да напусна семейството си. Изоставането на децата оправдавах пред себе си с мисълта, че сам Форд бе много по-стабилен от мен. За мое щастие, Бог имаше други планове. Бог се намеси, като изпрати в живота ми трима души. Единият бе сегашната ми скъпа приятелка и християнка Катрина, с която делях общ кабинет в колежа. Чувствах се като завързана за апостол Павел. Присмивах се на нейната християнска вяра и крещях, когато се опитваше да ми говори за Господа. Не един път се е прибирала вкъщи, разплакана заради мен. По същото време Господ върна Ет и Джаки обратно в Атланта. Ние подновихме приятелството си, започнало преди много години в колежа. Но ще се призная, споделя Марта Пийс, че малко се притеснявах, защото до мен бе достигнал слух, че двамата били пипнали религия. Ама как я бяха пипнали? С тях двамата и с Катрина в никакъв случай не можех да избегна разговор за Бог и за Неговото Слово.
Докато подготвях своите планове да напусна семейството си, ставах все по-притеснена и по-притеснена, разказва Марта. Скоро започнах да изпитвам огромно безпокойство и това, което светът нарича панически атаки. Удавянето на емоционалната болка с алкохол ме оставяше още по-депресирана и напрегната. Ет постоянно ми казваше да се моля и да чета Евангелието от Йоан. Най-накрая от отчаяние приех съвета му. Чувствах, че поудявам и мислех, че се нуждая от психиатрична помощ. Не смеех да си уговоря час, защото знаех, че медикаментите, които психиатърът щеше да ми предпише, нямаше да ми позволят да работя. Санфорд настояваше. Като мислех, че скоро ще ме изнесат от къщи в усмирителна Риза, най-накрая се съгласих да отида, но при едно условие. Санфорд да ми позволи първо да разговарям с пастир от местна църква. Той се съгласи с неохота. Малко след това започнахме да посещаваме една местна църква с нашите приятели Джаки и Ет. Същевременно продължавах да препрочитам отново и отново Евангелието от Йоан. Повечето от прочетеното вече знаех и вярвах. Исус е Бог, единственият Спасител, който е умрял на кръста, за да плати наказанието за моите грехове. Тези факти са ми преподавани още като дете, но на практика не познавах лично Бога. Въпреки че исках, не знаех как да го направя. Една вечер, докато Санфорд бе на работа, а децата ни Анна и Дейвид спяха, бях в леглото и четях Йоан, както правех през последните вечери. Тази вечер обаче щеше да е различна. Когато стигнах до 14 глава, прочетох вече познатите думи на Исус. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, казах на глас. Не е вярно. Толкова го молих да отнеме безпокойството ми, да ни върне откраднатите от строителя пари и да възстанови брака ни. Той не стори нито едно от тях. Но си спомних, че Ет ми казваше: «Продължавай да четеш, Марта». Затова пак прочетох стиха. Този път прочетох целия стих. И каквото и да поискате в мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина. Изведнъж разбрах. Всичките ми молитви са били егоистични. Не съм искала нищо, което да е за Божия слава. наведал главата си в покорство и прие Христос като свой Спасител и Господ. Изповядването на греховете ми отне дълго време. После се помолих: Господи, сега знам, че Ти си силен да отнемеш безпокойството ми, но дали ще го направиш или не, Ти ще решиш. Искам моят живот да Те прославя. Загасих лампата и заспах. На сутринта, вместо безпокойството, което ме заливаше месеци наред, аз се събудих с неизказаното усещане за Божия мир. Станах и прекусих стаята, спрях се да натисна ключа на лампата и си помислих: животът ми никога няма да бъде вече същия. Най-накрая бях намерила това, което търсех. Вече не аз, а Исус Христос бе Господар на моя живот.
И така, как се промени живота ми? Заради всичко, което научих през годините за благочестивата съпруга, промяната в моя живот бе драматична, казва Марта Пейс. Ще ми се да ви кажа, че сега вече съм съвършената съпруга. Разбира се, не съм, но Бог ми е дал силно желание да бъда такава съпруга, каквато Той желая. Макар че понякога се провалям ужасно, Той продължава да ме моделира в тази посока. Бог ми е дал не само дълбока любов към мъжа ми, но и гореща обич към Неговото Слово и към получаване как по-младите жени да бъдат добродетелни според Писанието. Моля се, Бог да ви даде същата любов към Христос и Неговото Слово и същото желание да вършите Неговата воля, каквито е дал на мен, е призивът на Марта Пийс към всички християнски съпруги.
Божията воля за всяка съпруга християнка е нейното най-важно служене да е за съпруга й. Нищо друго не бива да е с по-голям приоритет, освен личната връзка на жената с Господ Исус Христос. Съпруга трябва да е главният облагодетелстван от времето и енергията й, а не получател на онова, което евентуално е останало в края на деня. Независимо дали мъжът е верен християнин или невярващ, Бог иска от всяка християнка да бъде благочестива съпруга и добродетелна жена. Тази истина е толкова важна за Бога, че Той я разкрива ясно и изчерпателно в Своето Слово – Библията. Наистина, само Писанието е достатъчно, за да даде мъдростта необходима на съпругите, за да живеят като християнки. Един от най-важните библейски пасажи във връзка с Божията воля за съпругата християнка е Притчи 31 глава. Вижте, че в тази глава на Притчи са записани думите на цар Лемуил, на които го получи майка му. Притчи 31 глава, 1 стих, подчертава авторството. В 10 стих цар Лемуил задава въпроса: кой може да намери добродетелна жена, защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни? Кой може да намери добродетелна съпруга? Какво е добродетелна съпруга? Как се разпознава тя, каква е, какво прави? Отговори на тези въпроси и на още много такива намираме в 31 глава на Притчи, 10 до 31 стих. Ако прилагаме този пасаж, както и други подобни от Библията, животът ни ще се промени коренно. Марта Пи споделя: понеже Бог ми даде желание да се покорявам на Божието Слово и воля за собствения ми живот, аз постепенно ставам богоугодна съпруга, каквато Бог ме иска. Бог може да извърши същото и във вашия живот, ако сте християни. Можете с Божията помощ да станете благочестива и добродетелна жена.
В Притчи 31 глава, от 10 до 31 стих, Бог описва 20 качества на добродетелната съпруга. Когато тези черти или достоинства се развиват у една жена, нейният живот започва да прославя Бога. Както красивото цвете под лъчите на утренното слънце отразява славата на Божието творение, така и добродетелната съпруга в своите отношения и действия отразява Божията слава. Тя може да прилича на следното. Както красивото цвете под лъчите на утренното слънце отразява славата на Божието творение, така и добродетелната съпруга в своите отношения и действия отразява Божията слава. Какво прекрасно отражение на Бога е жената, която развива своето служение като благочестива съпруга. трябва да се запитате, това ли са качествата, които искам да притежавам в живота си?
Но кой може да бъде толкова добродетелен? Сигурно това си мислите. Много съпруги имат желание да бъдат като добродетелната жена от 31 глава на книгата Притчи, само че не го мислят за възможно. Не и за тях. Тези 20 качества могат да характеризират живота на всяка християнка. Тя е щедра, мъдра, работи с ръцете си, не се страхува, хвалена от съпруга си, грижлива е, благославена от децата си, страхува се от Господа, мила е, на нея може да се разчита, уважава своя мъж, изключително ценна е, отнася се добре с мъжа си. В Притчи тези качества са представени като общи истини. Всяка омъжена християнка, която ги познава и им се покорява, може да стане богоугодна жена, добродетелна съпруга. Нейното служение може да израства под крепящата ръка на верния и любящ Бог, защото Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята слава и добродетел. Четем в 2 Петрово, 1 глава, 3 стих. Бог призовава всяка омъжена християнка към своята добродетел. Всяко цвете може да разцъфне, ако е отглеждано от Божията ръка. Отговорността на жената е да се научи да полага своята увереност във верността на Бога и в Неговото Слово, да прави каквото Той казва. Тя може да стане каквато Бог я иска, ако върши онова, което Той й казва. Друг начин няма, но съществува един основен проблем, с който тя трябва да се справи още в самото начало.
И това е проблемът с греха. Грехът е единственото нещо, което възпира жената да стане благочестива съпруга. Той е беззаконие, нарушаване на всички Божи стандарти. Според първото послание на Йоан 3 глава 4 стих. Също така неверие и невършене на това, което казва Божието Слово. Грехът е желанието за вършене на нещата по нашия, а не по Божия начин. Той е приемането, че Бог ще помогне на жената, даже ако тя пренебрегва неговите истини. Грехът е мисленето, че може да се мине и без Божията помощ. Лошата новина е, че грехът има множество проявления. А добрата новина е, че сам Бог предоставя лекарство против греха. Бог, който за нас направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. 2 Коринтянам 5 глава 21 стих. Когато съпругата вярва в Христос като в свой Спасител и Господ, той я спасява от греха, освобождава от смъртоносната хватка на греха. И тя вече не е роб на греха, като знае това, че нейното старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи, да се направи безсилно тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. Адаптация на Римено 6 глава 6 стих. Господ Исус го казва последния начин. Истина, истина ви казвам. Всеки, който върши грях, слуга е на греха. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Йоан 8 глава 34-36 стихове. Налице е, скъпи приятели, помощ за борбата на всяка съпруга с греха.
Помощта, от която се нуждаят съпругите. Каква е тя? Ако една жена е наистина християнка, Бог я осигурява всичко потребно за живота и за благочестието, както е обещал. Той разчупва хватката на греха в нейния живот и дава свръхестествената сила на обитаващия Свети Дух, който я прави способна да се покорява на Божието Слово и да се подчинява на Божиите пътища и воля. Исус казва на своите ученици да не се безпокоят, защото Отец ще им изпрати помощ. И аз ще поискам от Отца и Той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека, духът на истината, когато светът не може да приеме, защото го не вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото Той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Обещанието е записано в Йоан 14 глава, прочетох ви 16 и 17 стихове. Ако това е така, а то е факт, в случай, че Господ Исус Христос е Спасител, тогава съпругите наистина нямат извинение.
Понеже Бог осигурява редица средства в борбата на християнката срещу греха, тя наистина няма извинение. Нейният любящ, милостив и свят Бог наистина предоставя всичко нужно, за да може тя да стане благочестива съпруга, за да е добродетелната жена, каквато той желае. И дори когато се провали, може да получи прошка. Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Цитат от 1 Йоанново послание, 1 глава, 9 стих. И така, единственият въпрос, който остава е: готови ли сте да започнете?
Ако сте готови, още сега може да наведете глава и да признаете пред Бога, че не сте съпруга в съответствие с Неговото желание. Помолете Бог чрез Своята благодат да ви помогне да станете добродетелната съпруга, каквато Той желае. Може би искате да се помолите с молитва като тази. Скъпи Господи, признавам, че досега не съм била съпругата, каквато искаш да бъда. Имам нужда от Твоята помощ, за да стана такава. В този момент посвещавам себе си на това да направя служението си към моя съпруг първостепенно служение в живота си. Научи ме на всичко, което трябва да знам. Искам моят живот и връзката ми с моя мъж да те прославят. В името на Исус. Амин. А ако се помолихте сега с мен и ако искате наистина, знайте, че Бог ви е чул и ще ви отговори. Защото в 1 Йоаново 5 глава 14 стих е казано: и увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте Адвентистско всемирно радио Голос надежды.
Какой там Венедима?
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми радиослушатели, нашата радиопрограма продължава. Ще ви представим материали от поредицата Седемте гърма на доктор Рон Нилсен. Доктор Рон Нилсен се ангажира с прогнозата, че през втората четвърт на 21 век всички хора на Земята ще бъдат изправени пред глобален колапс на системата, поддържаща живота, и че за първи път в човешката история се приближаваме към криза от непредсказуем мащаб. Така, днес ще поговорим за войни, въоръжени конфликти, увеличаваща се сила за убиване. Човечеството трябва да сложи край на войните или войните ще сложат край на човечеството. Цитат от Джон Фицджерал Кенеди, 1917-1963 година, 35-тият американски президент. От моя опит намразих войната. Войната не урежда нищо. Дуайт Айзенхауер, 1890-1969 година, 34-тият американски президент. Никога не е имало добра война или лош мир. Бенджамин Франклин, 1706-1790 година, американски учен. И така, уважаеми слушатели, живеем в един опасен свят. През 1966 година на срещата на Американското дружество от редактори в пресата, тогавашният министър на отбраната Робърт Макнамара заяви: планетата става все по-опасно място за живот, не просто защото има опасност от ядрен холокост, а поради големия брой локални конфликти, които се увеличават, вместо да намаляват. Отваряме една скоба, забележете, това е 1966 година, да не говорим за 2001 година. И така продължава мисълта на доктор Рон Нилсен. В изказването си пред специалната разузнавателна комисия на Сената през 1998 година, генерал-лейтенант Патрик Хюс, директор на Агенцията по отбрана и разузнаване, заяви: светът остава много опасно и комплицирано място и няма затишие на различните операции. Изразът «светът е опасно място» или негови варианти се повтаря като ехо в речи и публикации. Ето няколко примера. Но светът все още е едно опасно място и свободата винаги има врагове. Вие сте тези, към които се обръщаме за помощ по море и небе, за преминаване на планини и пустини, за запазването на нашата национална сигурност, за да защитите нашите интереси и да развиете идеалите си. Цитат от Бил Клинтън, бивш американски президент. Изказването е направено в деня на въоръжените сили през 2000 година. Светът остава опасно място, пълно с авторитарни режими и криминални интереси, чието обединено влияние разширява границите на човешкото страдание и създава имащи и нямащи. Тези режими и интереси създават условия за екстремизъм, засилват асиметричното развитие и разпространение на оръжията за масово унищожение. Те подклаждат непотушимото човешко желание за свобода и по-добър живот. Заплахите за мира и стабилността са многобройни, сложни, често свързани и понякога се осложняват от природните бедствия. Спектърът от възможни операции описва нуждата международните наземни сили да се обединят и комбинират за разнообразни мисии, простиращи се от оказването на хуманитарна помощ и помощ при природни бедствия до поддържането на мира при въоръжени конфликти, включващи потенциалната употреба на оръжие за масово унищожение. Армията ще има отговорността да контролира всяка точка от този спектър. Ние ще осигурим на нашата войска от гъвкави, подвижни, многофункционални, смъртоносни, оцеляващи, устойчиви формации, които са в състояние да променят бързо условията, предизвикващи човешкото страдание и да разрешат окончателно конфликтите. Развитието на армията е най-сигурният белег на желанието на Америка да осъществи всяка земна мисия. Цитат на Ерик Шински, началник на Генералния щаб на армията. Изказване за бъдещето на армията, 12 октомври 1999 година. Става въпрос за тогавашният началник щаб на армията. Друг цитат. Живеем в свят, в който Съединените щати са единствената суперсила, но въпреки това допуснахме състоянието ни на готовност да спадне до опасно ниско ниво. Светът остава опасно, непредсказуемо място. Работих упорито, за да съживя нашите въоръжени сили, защото е ясно, че войската на предната линия ще бъде първата, която ще плати своя дан, ако не сме разумни пазители на отбранителните ресурси. Бил Фрист, американски сенатор. Друг цитат. Въпреки края на студената война, светът остава опасно място. От изключително значение военните формирования, като това да се снабдени с най-добрата екипировка, за да поддържаме превъзходството пред нашите противници. Кит Бонд, американски сенатор. Уважаеми слушатели, подобни изказвания са пораженчески, според доктор Рон Нилсен. Те признават, че светът е опасно място, но в тях не се загатва, че можем да го променим и да го направим безопасно и мирно място. Те показват, че единственият начин да бъдем в безопасност е силата, бдителността и готовността за бой. Живеем не в мирен, а във воюващ свят, продължава авторът. Тези изказвания перифразират и повтарят изреченото от други. Силната защита е най-сигурният път към мира. Джералд Форд, бивш президент на САЩ. Готовността за война е едно от най-ефективните средства за поддържане на мира. Джордж Вашингтон, бивш президент на Съединените щати. Целта на Министерството на отбраната е да всява страх и да предотвратява и да печели войната. Оръжието, организацията, обмислената стратегия, ефективната тактика ще ни помагат. Артур Хадли, писател, журналист и секретар на пресата за тримата кандидат президенти от Демократическата партия, член на борда на съветниците за международните изследвания по отбраната към Йелския университет. Защо се бием? Кой иска да води войни? Кой обича да се бие? Подобни въпроси биха довели до големи, но отворени дискусии, защото просто нямат еднозначен отговор. Преди около 200 години Жан-Жак Русо казва: войната не е взаимоотношение между човек и човек, а между държава и държава, и отделните личности стават врагове случайно. Каква обаче е тази тайнствена държава, която кара жителите си да воюват? Ако отделните личности стават врагове случайно, каква сила ги принуждава да бъдат врагове? Нима политическите водачи обичат да принуждават хората да воюват? Ако е било така в миналото, дали войните ще престанат? Кой или какво ни кара да воюваме? Задава въпросът доктор Рон Нилсен. Нека сега да видим нещо, да поговорим за икономическият и социалният товар. И бедните, и богатите страни отделят огромни суми за военни цели за сметка на други услуги, като здравеопазването и образованието. Всяко оръжие, което се произвежда, всеки пуснат във вода военен кораб, всяка изстреляна ракета означава в крайна сметка кражба от онези, които гладуват, студуват и не са облечени. Този въоръжен свят не харчи само пари. Харчи се пота на работниците, гения на учените, надеждата на децата. Цената на един съвременен бомбардировач е приблизително съвременни тухлени училища в повече от 30 града, според доктор Рон Нилсен. плащаме за един единствен унищожител с нови домове, които биха подслонили повече от 8000 души. Това не е начин на живот в истинския смисъл на тази дума. Заплашвано от война, човечеството виси на кръст от желязо. Дуайт Айзенхауер, президент на Съединените щати. Речта му пред Американското дружество от редактори в пресата на 16 април 1953 година. Икономическата тежест на военните разходи е голяма навсякъде, но е най-голяма за развиващите се страни. Въпреки че бедните държави харчат по-малко за военни продукти от богатите, те трябва да отделят все повече средства от своите почти празни държавни хазни, за да плащат своя дял на вечно гладния бог на войната. Развиващите се страни купуват своето военно оборудване от индустриализираните страни. Като доставят своя военен бюджет на богатите страни, те им помагат ефективно в изграждането на по-добри отбранителни системи. Като жертват здравеопазването, образованието и подобряването на икономиката си, те обедняват още повече, за да увеличат богатството на богатите, само защото и те искат да са готови за война и за унищожение на малкото, което имат. Богатите страни разчитат до голяма степен на своето по-добро оборудване във военните технологии. Бедните разчитат на човешката сила. В много от бедните страни, главно африкански, децата служат в армията, а някои от тях са само на 8 години. Използват ги за обезвреждането на сухоземни мини, за шпионаж и за осъществяването на опасни мисии, които възрастните избягват да провеждат. Според УНИЦЕФ, около 300 000 лица са войници, което е равностойно на 1/5 от военнослужащите в САЩ и на почти всички военнослужащи в Германия. Около половината войници и деца са в Африка. Според данни на доктор Рон Нилсен, става въпрос за 120 000. Децата не само активно участват във военната служба, но страдат най-много от въоръжените конфликти. През последното десетилетие са били убити 2 милиона деца, около 5 милиона деца са станали инвалиди, над 1 милион са останали сираци, над 10 милиона страдат от психически травми. Наистина, страхотно тъжна статистика, но това е факт. А какво да кажем за глобалната престъпност? Глобалната престъпност се увеличава. В момента около 200 милиона души употребяват наркотици, което се равнява на броя на жителите на Германия, Франция, Великобритания взети заедно. През последните 10 години производството на опиум е нараснало около 3 пъти, а на листата от кока 2 пъти. Употребата на наркотици се разпространява в нови области, а заедно с това е престъпността. През 1995 година незаконната търговия достигна 400 милиарда долара, изравнявайки се със световната търговия с газ и нефт. Ами за болестите, какво да кажем? Всяка година инфекциозните болести отнемат живота на над 13 милиона души. Едни от главните убийци са туберкулозата, маларията, спинът, пневмонията, диарията и дребната шарка. Основните жертви са деца и млади хора, т.е. хора, които ще осигуряват прехрана на семействата си в бъдеще. Инфекциозните болести покосяват мнозина от населението в развиващи се страни и ако не се контролират, ще предизвикат световни епидемии. Около 2/3 от всички смъртни случаи са в развиващи се страни. Всеки час в развиващи се страни от инфекциозни болести умират около 1000 души, а 500 в индустриализираните държави. Спинът. Още една трагедия. Последните проучвания показват, че бързото разпространение на спин в Африка е допринесла многократната употреба на игли за еднократна употреба от медицински служители. Например, в централноафриканските държави са били затворени 107 начални училища и са останали да функционират само 66. Студентите умират. В университета Дърбан, Уестфил в Южна Африка, 25% от студентите са заразени с спин. Разпространението на болестта спин оказа влияние на африканската икономика. В много региони корпоративните организации банкрутират, чуждестранните инвестиции намаляват и производството на храни спада. През следващото десетилетие спинът ще убие повече хора в страните на юг от Сахара, отколкото всичките войни през 20 век, предупреждава Питър Уокър, директор на отдела по бедствията към Международната федерация на Червения кръст и на Червения полумесец. През 2010 година ще има около 20 до 40 милиона сираци, чието родители са починали от СПИН. Епидемията изсмуква финансови ресурси. Болници са препълнени с болни от СПИН и значителна част от бюджета на засегнатите страни се харчи за борба с тази епидемия. В Ботсвана 36% от населението е заразено с СПИН, Зимбабве и Свазиленд 25%, Замбия и Южна Африка 20%, в Кения 14%, в Африка от СПИН средно умират 6060 души на ден. Средната продължителност на живота, която за тези региони е била 70 години, сега е около 30 години. Около 95% от всички заразявания с този вирус стават в развиващите се страни, главно в африканските страни на юг от Сахара. Нека да кажем нещо и за туберкулозата. Заразяването с СПИН допринася значително за увеличаването на смъртните случаи, предизвикани от туберкулоза. Около 15% от хората по света, които са заразени с СПИН, умират от туберкулоза. Ако имунната система на заразения човек е силна, туберкулозните бактерии остават в латентно състояние с години, дори цял живот. Вирусът на СПИН отслабва имунната система и така човек става податлив на туберкулозата. Други фактори, които причиняват бързото разпространение на туберкулозата, са международните пътувания и миграцията на населението. Вероятността за разпространението на заразата сред хора, затворени дълго време в малки претъпкани помещения, като самолети, например, е голяма. Неподходящото или недовършено лечение на туберкулозата причинява развитие на резистентни на лекарствата бактерии, които практически не е възможно да се контролират. Туберкулозата така по този начин става неизлечима болест и трябва да се лекува подобно на рака. На ход са микробите. Международният туризъм се увеличава драстично през последните 50 години. От 25 милиона пътувания през 1950 година до близо 670 милиона през 2000 година. Очакваната цифра за 2020 година е около 1 милиард и 400 милиона годишно. Хората пътуват, а заедно с тях се движат бактериите и вирусите. Те се размножават бързо в претъпканите чакални на аерогарите и завладяват далечни земи. Международната търговия също се действа за пътуването на микробите през океана. През 1985 година комарите, разпространяващи жълтата треска и денга, са били пренесени с багаж от гуми от Азия до САЩ и бързо се разпространили в 17 щата. Микробите могат да пътуват удобно и в баластната вода. Баластната вода се използва за стабилизирането на корабите и се източва или по време на пътуването, или при пристигането. Например, САЩ получават 80 милиона тона баластна вода всяка година от корабите, които пътуват през различните страни. Холерният вимбрион, т.е. бактерията на холерата, се среща често в баластните води. Проблемът с пътуващите бактерии от една страна се състои в това, че силните резистентни шамове от бактерии, разработени в индустриализираните държави чрез свръхупотреба на лекарства, попадат в развиващите се страни. Там те лесно намират своите жертви, защото антибиотиците не достигат или са с лошо качество. От друга страна, екзотичните бактерии от развиващите се страни могат да се транспортират в индустриализираните страни, където да причинят фатални инфекции. Вероятността от огромни епидемии е висока навсякъде по света и се увеличава. Уважаеми слушатели, какво е бъдещето? Пренаселването на големите градове ще продължава, особено в развиващи се страни. Глобалната престъпност ще се засилва и ще става все по-недосегаема. Разпространението на болести ще се засилва. Възможно е в рамките на 2-3 десетилетия да не сме в състояние да контролираме инфекциозните заболявания. Ако това се случи, мащабът на глобалната криза ще бъде наистина огромен, според доктор Рон Нилсен. Във всички тези събития виждаме постепенна и прогресивна деградация в обществото и в качеството на живот. Най-ясно от всичко обаче се забелязва неравномерното разпределение на богатството, което за първи път в човешката история има глобални измерения и оказва силно влияние върху другите форми на обществена деградация. Светът е разделен на три групи държави. Най-богати, които вземат почти всичко, най-бедни, които получават почти нищо, и бедни, които получават съвсем малко. Разделението между тези три групи ще се задълбочава. Богатството на богатите страни ще се увеличава. Бедните страни ще подобрят малко своята икономика, но когато се сравнят с богатите страни, ще бъдат все така назад. Най-бедните страни нямат шанс да се придвижат напред и ще останат в статично състояние. Следователно могат да се използват от терористите за изнудване или за нападение от тип камиканци. Поддържането на ядрената техника в състояние на постоянна бойна готовност е скъпо. САЩ, например, дават 4 милиарда и половина долара годишно по така наречената програма Stockpile Stewardship, само за покриване на разходите по поддръжката на ядрения арсенал. Според Световната здравна организация, само 1 милиард и 500 хиляди долара за 5 години биха спасили, забележете, 600 хиляди лица от смърт от малария всяка година. 2 милиарда и 900 милиона долара, похарчени за 5 години, биха осигурили достатъчно ваксина против дребна шарка за спасяването на 579 хиляди лица от смърт всяка година. По този начин, само за 4 милиарда и 400 милиона долара, похарчени за 5 години, бихме спасили почти 1 милиард и 200 милиона деца от смърт всяка година. Но, скъпи приятели, отварям тук една скоба. За съжаление, това са статистики, които като че ли не намират практично приложение. И така, продължаваме по-нататък. Процесът на изобретяване и създаване на нови и по-ефективни оръжия за убиване ще продължава, за съжаление. Независимо дали се е превърнало в мания или сме заклещени в стремителния поток и не виждаме изходен път, състезанието за надмощие и ефективност в убиването и унищожаването ще продължава. Състезанието продължава през цялото време. Ние постоянно подобряваме силата си за унищожение. От време на време обаче състезанието е решително, а усилията ни се увеличават. Изглежда, че сме на път да преживеем отново тази луда надпревара. Националният проект за ракетна защита навярно ще пробуди нова и по-силна надпревара във въоръжаването и редица съглашения, които сме разработвали старателно, ще бъдат анулирани. Племенните, етническите и международни конфликти ще продължават и е вероятно да се увеличат по брой и интензитет. Вероятността от глобална военна конфронтация е висока и продължава да нараства, според доктор Рон Нилсен. Ядрените оръжия бяха сериозна задръжка срещу избухването на нова световна война. Радваме се на мир дълго време. Човек би могъл да каже прекалено дълго. По време на този мирен период усъвършенствахме средствата за убиване обаче. През този период социалното, политическото и идеологично напрежение се увеличи. Трябва само една искра в неподходящ момент и място и ще станем участници в един глобален холокост с невероятен магнитуд. Ние имаме достатъчно сила за да унищожим самите себе си. Не знам с какви оръжия ще се води Третата световна война, но Четвъртата световна война ще се води с пръти и камъни. Цитат от Алберт Айнщайн. Може ли да говорим за по-добър свят, уважаеми слушатели? Живеем на богата и красива планета. Тя е чудо на природата. Малък оазис на живот в огромното пространство. Тази планета би могла да бъде приятен дом за всеки от нас. Тя може да е по-добър и проспериращ свят, но ние правим всичко възможно, за да стане точно обратното. Спасяването на онова, което е останало от нея, и възстановяването на приемлив мир между хората изглежда извън нашата власт и способности. Изправени сме пред сложни и преплетени проблеми, които са трудни или дори невъзможни за разрешаване. Дори да можем да разрешим някои от тях, едва ли бихме очаквали, че ще създадем свят, който завинаги ще бъде по-добър, освен ако не разсечем възела от проблеми, който се намира дълбоко в нас и сред нас. А ако с помощта на магическа пръчка успеем да се транспортираме на друга първична планета, няма ли бързо да я превърнем в познатия свят, който сме оставили зад себе си? Риторично задава въпроса доктор Рон Нилсен. Уважаеми слушатели, във втората част на нашата радиопрограма ви говорихме за военните конфликти, за увеличаваща сила да убиваме, за сериозните проблеми, които възникват в различните страни. Но в крайна сметка, ние живеем в един свят изключително напрегнат и жесток. Но има една добра новина. На този свят се грижи един, който се нарича Господ Исус Христос. Ние като вярващи хора, като екип на радио Гласът на надеждата, знаем, че Бог няма да допусне повече, отколкото можем да понесем. Да, светът си отива, но с това идва и надеждата за един по-добър свят. Един свят, в който ще царува правда, в който няма да има болести, в който няма да има страдания. Този свят може да бъде осигурен не от политическите водачи, а от Исус Христос. Ние вярваме във второто пришествие. Вярваме в скорошното идване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Така че не се отчаивайте. Призоваваме ви да четете Божието Слово, да го изследвате, за да видите и да се уверите сами в надеждата, която е реална и която осмисля нашия живот още тук, на тази земя. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.
Thank you.